Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 21, versoi 20 gis 32. En tiu tempo Iesuo diris alla cef pastroi cae pli agiuloi della popolo, vere mi diras al vi, che la impostistoi cae malciastistinoi iras antau vi en la regnon de Dio. La fidelezzo ie Dio cae justezzo ne mesurigias nur per parola respondo yes, sed de la concreta i factoi. La vero pri la homo malcovrigias en liei agoi. Nur la homo montras tion cio li estas. Ni sekve comprenas tiun diron de Jesuo quiu estigis scandalon ce conformistoi. La impostistoi cae malciastistinoi iras antau vi en la regnon de Dio. Oficiale, laula tiu epocai exterai moralai criterioi, ili diris ne, sed concrete tio cio gravas estas ilia profunda pretezzo, la volo plenumi, ne per vortoi, sed per agoi la pento faroin. Bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimanciola 1 de octobro 2017. Papo Francisco hodiau estis en la centra italiai urboi Cesena cae Bologna por tago densaie rendevuoi. Li visitis centron por migrantoi, li trapregis la Angeluson en la Granda Plazzo de Bologna, li tagmangis cun la malriciuloi en la Cattedralo de Bologna, cae poste li celebris meson en la urba stadiono. La unua etapo estis urbo Cesena, quie la papo parolis en svarma plazo. La politico shainis dum la lasta iaroi foie retropasci fronte al agresemo cae invado de aliei formoi de povo, quiel tiu de la finanzoi cae tiu de la amas comunichiloi, denunzis la papo en Cesena. Necessas relanci la raitoin della bona politico, gian specifan taugezon servi la comunan bonon, agi por malcrescigi la mallegalezoin, por acceli per concretai decidoi la bonon della familioi, por doni firman cun texton de raitoi devoi, cai effettivigi cilastain por ciui. La corruptado estas la corodo della politica vocigio. La corruptado ne lasas cresci la civilizazion, cai la bona politicisto havas sian propran cruzon, ciam li volas esti bona, char li devas lasi multe foie sia in persona in ideoin, por alpreni la alies iniziatoin cai harmonigi ilin. Ci sense la bona politicisto sentas sin martiro, por tiel diri. Char servante li devas lasi sia in proprain ideoin. Daurigante sian unuan paroladon en Cesena, la papo invitis e la plazzo quie oni cestis pritaxi la noblezzon de la politica agado favore cae en nome de la popolo, quiu agnoscas sin en historio cae cun dividitai valoroi, cae quiu petas tranquillan vivon cae ordan evoluon. Mi invitas vin postuli della roluloi della publica vivo coherezzon de sin de vigo, moralan rectezzon, capablon havi iniziatoin, pacienzon cae anim forton dum la alfronto della hodiauai defioi. Ciui homai cae historiai eventoi, cae la complicai problemoi ne ebligas solvi cion tui. Laula papo, sana realismo, scias che ancao la plei bona gvidanta gruppo neniam povos tui solvi ciuin problemoin. Post la etapo in Cesena, la papo atingis urbon Bolognion. Estu batalantoi de espero, estis liai vortoi, en la accepto centro por la migrantoi. Iui ne alvenis, char ili estis englutitai de la deserto au de la maro. La homoi ne memoras tion, sed Dio conas iliain nomoin, cae acceptas ilin apud si. Francisco laudis Bolognion, urbo deciam conata pro la gastigemo, quie iui trovis fraton por helpi, au filon por educi. Ciom mi volus, che citiui spertoi multobligius, che la urbo ne havu, timon donazi sia in quin panoin cae la du fishoin. Ciui estos satigitai. Bologno estis la unua Europa urbo antau 760 iaroi, quiu liberigis la sclavoin el sclavezzo. Ili estis 4,825, multegai, cae tamen Bologno ne timis, ili estis lacetitai de la urbo. Versaine, oni faris tion ancau pro economiai motivoi, char la liberezzo helpas ciuin, cae al ciui convenas. Ili ne timis accepti tiuin, ciuin oni tiam taxis ne personoi, oni reconis ilin kiel homain estuloin. Ciom mi volus, che tio ocasu ancau cun viai nomoi, diris Papo Francisco alla auscultanta immigrantoi. En la cefa plazzo de Bologna ocasis la rencontigio de Francisco cun la mondo della laboro cae la sen laboruloi. La papo, dum sia parolado, parolis pri la nuna malfazila situazio ciu foie estas angoro plena, pro la manco de labor postenoi. Vi, li diris alla cestantoi, representas diversa in sozia in grupoin, sed vi anca ulernis che nur cune oni povas eliri e la criso cae construi la estontezon. Nur la dialogo, la reciproca i competentezoi povas ebligi trovi efica in cae nova in respondo in poraciui, ancau concerne la labor qualiton. Ancora u en la cefa plazzo de urbo Bologno la papo trapregis la Angeluson post G, li omagis alla salesana pastro Titus Zeman, beat proclamita hierau en Bratislavo en Slovacchio. Li mortis en 1969 post longa encarcerigo pro la credo cae pastista servado. Sequis en etoso, simpla cae gioio plena, la tagmangio de solidarezzo cun malriciuloi, rifugintoi cae malliberuloi interne de la cattedrale de Bologno Sancta Petronio. Cestis milo da personoi. La menuon oni pretigis l'aula respecto della diversa religia e tradizioi. Antau la tagmangio la papo faris mallongan paroladon. En la ecclesio, ciu ciuin acceptas, vi estas iela centro. La ecclesio ne pretigas iu ain locon au malsaman locon. Ni ciui estas iela centro caicune. La ecclesio appartenas al ciui, aparte alla malriciulo. Ni ciui estas invititoi. La posta d'agneso havis du rendezvuoin, la rencontro cun la studentoi cae la mondo della universitato, cae la meso celebro. Mi songias Europon rimedon de pazzo cae espero, li diris alla gvidantoi, docentoi cae studentoi della plei malnova universitato en Europo. Dum la posta meso en la urba stadiono de Bologno, la papo lancis el coran al vocon, estu cor purai, ne extere nur. Commentante la parabolon della hodiaua liturgio, la papo diris che la parabolo pruvas che la cristana vivo estas humila irado de conscienzo neniam rigida sed ciam en rilato cun Dio, conscienzo ciu capablas penti cae confidi sin al Dio pro siei miseroi, sen neniam pretendi suffici al simem. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.